Assalomu alaykum. Kundalik qilinadigan ishlar ichida kir yuvish ayolga mashaqqat yukini ortadi. Ammo kirlarni yuvib ilib bo'lgach esa yelkasidan tog' ag'darilganday shodlanadi. Kir yuvish ham bir san'at aslida. Uni idrok bilan, o'quv bilan o'rgangan ayol orastaligi bilan ajralib turadi. Bugun suhbatimizda tilga olinadigan tavsiyalarga juda ko'p ayollar amal qilishadi. Ular kirni qanday yuvishni juda yaxshi bilishadi, biroq bilganlarini yana bir bor eslatish ziyon emas. Sochiqni ko'ylak shimlarga, bolaning kiyimini kattalar kiyimiga aralashtirilmaydi. Sarishta ayol bo'laman desangiz, hech qachon kir to'plashni odat qilmang. Almashtirishga kiyim ham, o'rinbosh anjomlar ham, sochiqlar ham yetarli-ku, deb tushgan kirni tog'araga bosib, uniqtirib, mog'or bostirib oyda 2 marta kir yuvishga odatlanmang. 15 kun tog'arada yotgan kirning ham egasiga zarda qilgandek yuvilishi, toza bo'lishi anchayin qiyin. Tushgan kirni pesh yuvib dazmollab joyiga qo'ysangiz, o'zingizni dilingiz ravshan tortadi. Bordi-yu biron sabab bo'lib kiringiz yig'ilib yuvilmay qolsa, ularni bir boshdan sarxillab oling. Dasturxon qo'l sochiqlarini alohida ajratib olib, ularni birinchi navbatda yuving. Keyingi navbatda kir mashinaga g'iloflarni, choyshablarni soling. Erkaklarning oq ko'ylaklarini mashinada yuvmaganingiz ma'qul. Chunki aksariyat ularning yoqalari va yenglari kir bo'ladi. Bunday ko'ylaklarni tog'orachaga ozgina parashok sepib, 10-15 daqiqa ivitib qo'ying. Keyin va yoqa va yenglarni tozalab ishqab, hammasini 1-2 mijg'ilab olsangiz, top-toza bo'ladi. Esingizda bo'lsin, yuz qo'llarni artadigan sochiqlarni alohida yuvgan ma'qul. Mashina aylanganda ulardan mayda oq iplar, tolachalar ajralib chiqadi. Suvim hali toza-ku, deb sochiqlardan keyin solgan narsa toza bo'ladi-yu, lekin boyagi ajralgan oq tolachalar ularga ilashib, sizga ish ko'payadi. Kir yuvish jarayonida kirlarning rangiga qarab ajratib olsangiz, birining rangi ikkinchisiga o'tib, tuzatib bo'lmas xatoga yo'l qo'ymaysiz. Shu tariqa biridan biriga o'tgan rangni ketkazish esa amri mahol. Kattalar kir yuvishda eng muhim ularni toza chayish deyishadi. Shuningdek, yuvgan kiringizni qayta-qayta chayib yuvishga, suv o'tishi qiyin bo'lgan yerlarni ishqalab ag'darishga odatlaning. Kiyimni kiyganda sovun hidi sezilmasin. Kirlarimni har kuni ham yuvolmayman, ishlarim juda ko'p. Ishdan charchab kelib, ovqat qilishga zo'rg'a kuch topaman deydigan bo'lsangiz, ishdan keliboq kir kiyimlarni iliq suvga ivitib qo'ying. So'ngra ovqatni pishirishga urinish mumkin. Ovqat qaynash jarayonida esa vannaga kirib, kirlarni 1-2 marta mijg'ilab sovun surtib ishqalasangiz, kir kiyimlar deyarli oqarib qoladi. Ovqatlanib bo'lgach esa idishlarni birinchi yuvish yo kirlarni birinchi yuvish savolini o'rtaga tashlang. Keyin esa qay birini birinchi qilishni istasangiz, o'sha ishni qiling. So'ngra uxlash oldidan ikkinchisini ham tugatib qo'ying. Shunda kirlaringiz to'planmaydi. Ba'zi ishli ayollar kirlarini kechqurun ivitib qo'yib, har kungidan ertaroq uyg'onib, ertalab yuvib qo'yishga odatlanishgan. Siz ham ulardan o'rnak olishingiz mumkin.